gambar ingkang angka 8. Dangu saksampunipun banjir patupan, tiang-tiang wiwit boten purun pitados malih dumateng Allah ingkang sejatos. Nanging saking antawisipun tiang kathah kalawau, taksih wonten tiang setunggal ingkang asmanipun Abraham, ingkang tetep pitados dumateng Allah. Dumateng Abraham, Allah sampun paring prajanji, bilih tedak turunipun Abraham badhe bebranahan kados lintang-lintang ing angkasa. Nanging ngantos sepuh sanget yuswanipun, Abraham dalasan sarah dereng kaparingan putra. Ewos manten, Abraham tetep pitados, bilih Allah tetep badhe maringi menopo ingkang sampun kaprajanjekaken. Wasono, saksampunipun Abraham lan Sarah sepuh sanget, ngantos rikmanipun petak. Sarah nembe babar putra kakung, kaparingan tenger Iska. Ing gambar menika kita saged sumerep, Abraham sesarengan kalian Sarah, sarto Iska putranipun ingkang taksih alit sanget. Salajengipun, Iska kagungan putra wayah turun temurun ngantos dados satunggaling bangsa ingkang ageng inggih menika bangsa Yahudi. Allah aprajanji bilih saking tedhakipun Iska badhe miyos sang juru wilujeng ingkang saged birat dosanipun manungsa, dosa panjenengan lan dosa kula. Juru wilujeng kalawau asmanipun Yesus. Panci kasinggian bilih Yesus kababaraken dados bangsa Yahudi satunggaling bangsa tedhak turunipun Iska.